Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof nou die Here, Psalm 118 vers 14. Ons lees Lukas hoofstuk 15. Ons begin lees by vers 11. Lukas hoofstuk 15 vanaf die 11de vers. Ons behandel ook die Heidelbergse Katekismus Sondag 24. Lukas 15 handel oor die baie bekende gelykenis van die verlore seun. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom, en hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly en hy het toe sommer by een van die mense van daai land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. Hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan, en toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom, toe sê die seun vir sy pa, pa, ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat weet ons en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van sy pa was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe hulle begin feesvier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, u broer het gekom en u pa het die vetgebakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword, en hy wou nie in die huis ingaan nie, en sy pa gaan toe uit, en praat mooi met hom, maar hy antwoord sy pa, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het, terugkom, het pa vir hom die vetgebakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by pa, en alles wat pa het, is ook joune. Maar ons kan toch nie anders as om feest te vier en bly te wees nie, want hier die broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Ons lees tot sover. Ons tekstverse is die eerste een, vers 29. Daar waar staan, hy antwoord sy pa, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek kan feesvier saam met my vriende nie. Daarna kyk ons ook na vers 31, dis die pa se antwoord, kind, jy's altyd by pa, en alles wat pa het is ook joune. Katechismus 24. Waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Die antwoord, omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem. En omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is, verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe God hulle wil beloon. Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maak hierdie leer nie onverskillige en roekelose mense nie. Nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur die ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Nou gaan ons saam bid. Ewige en almagtige God, ons hemelse Vader, wanneer ons so voor u verskyn, dan weet ons, u Gees lewe in ons. En dit is hoekom ons uit dankbaarheid in die gebed na u toe kom. Want ons gebede is die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe. Dit waarmee ons met u kontak maak, waar ons u kan dank vir al u liefde wat u oor ons uitstort. En ook dat ons in die gebed u kan groot maak, want u kry al die lof, die eer en die dank en al die prysing, juis omdat u almagtig is en omdat daar niemand is wat met u vergelyk kan word nie. Ons is u erfgename en dit gee vir ons soveel troos en krag in die geloof dat ons sonder verdienste op grond van u liefde voor u kan staan, 'n ewigheid uit u hand uit kan verwag en deel van u kerk kan wees, juis om dit vir ons te bevestig en te leer. Ons bid dan vir hierdie gemeente, wat u vir ons as 'n gawe gee, u liggaam, hier op aarde. Here, wil u toch laat ons lewende lede is, lidmate, wat ons verheug in u teenwoordigheid, en wat ons uitleef in u kerk. Gee elkeen die gawes en die geleenthede om ook in u kerk diensbaar te wees en maak ons ryk in vrygewigheid sodat ons u kerk kan oppas en kan laat groei en gedei. Wees met ons in die sonde en wil u ons tog versterk wanneer ons elke dag ons lewenstaak aanpak. Vergewe toch ons sondes, ons vra dit om Christus wil. Amen. Psalm 100, ons sing nou Psalm 31 vers 5 en 15 met die oog op die prediking. Broeder en suster, een van die grootste strydpunte van die kerkgeskiedenis het gedraai rondom die plek van die goeie werke in die geloofslewe van die mens. Van die heel vroegste eeuwe af was daar ketters wat geleer het dat die mens self moet sorg vir sy ewige saligheid deur mooi en goed te lewe. Ander het weer gesê, dat die mens, Jesus se kruisdood nodig het, om jou te help, waar jou eie lewe te kort skiet, met die goeie werke, en om jou net oor daai bruggie te dra. Nou, ons kan sê hierdie dwaalleer was groot in die kerkgeskiedenis gewees, maar ons moet pas op as ons so iets sê, want wat ons eintlik moet sê is, hierdie dwaalleer lê diep gewortel in baie mense se harte. Jou pad kan jy self kies, so praat hulle. Of, dit hang van elkeen af wat hy doen. Dis jou eie saak, en dis jou reg, en dis jou besluit. Jy moet jou ding doen, jy moet swem of sink. Maar die gereformeerde leer gaan op hierdie punt met al die genus uiteen. Sola gratia, die genade alleen. Dit is die slagspreuk van die reformatie. En hierdie leer het, van die gereformeerdes het deur die eeuwe baie teestand gekry. En ons is dikwels gevra, nou kan 'n mens dan niks doen nie? Die skrif sê tog self dat ons 'n beloning sal ontvang. Of, nou as alles dan nou net genade is, om Christus ontwil, dan kan die mens mos maar verkeerde dinge doen, of hoe? Dis al die vragies wat so opduik. Nou getrou aan ons katechismusse tradisie, skroom die katechismus natuurlik self glad nie, om hierdie vraag reguit te vra nie. En dan dui dit aan, dat die teestanders van die reformatie nie teen die gereformeerde leer is nie, maar teen 'n verkeerde verduideliking en verstaan van die gereformeerde leer. Daar is geen gereformeerde in die hele geskiedenis wat ooit geleer het dat goeie werke onnodig is nie. Inteendeel, God beloon die gelowiges se goeie werke uit sy genade. So, ons gaan vanoggend by hierdie waarheid stilstaan, soos wat het baie mooi vir ons in Lukas 15 na vore kom, en ons gaan die spoor van die katechismus 24 volg, om te sien hoe dit verstaan moet word. En die katechismus wys vir ons drie sake, so prachtig. In die eerste plek sê dit vir ons dat ons goeie werke kan niks verdien nie. In die tweede plek leer die katechismus ons dat ons goeie werke wel beloon sal word. En in die derde plek, dat jou goeie werke uiters noodsaaklik is in jou geloofslewe. So kom ons spring weg, die goeie werke verdien niks. Nou broeder en suster, op die vraag of die goeie werke dan niks verdien nie, werp die gelykenis van die verlore seun wat ons saam gelees het vir ons baie lig. Veral as ons kyk na die optrede van die oudste seun wat tuis by die vader gebly het. Hierdie seun het voorbeeldig en getrou by die ouer huis gewoon. Ons kan sê, hy het baie goeie werke gedoen, waarop niemand iets kan inbring nie. En dis ook mooi van hom. Ons kan hom daarvoor krediet gee. Maar, as die krisis met die jonger broer opduik, dan is daar een probleem wat ons baie gauw by die oudste broer raak sien. Hy was nie besiel met die regte kinderliefde vir 'n vader nie. Hy wou beloning hê vir dit wat hy gedoen het. Met ander woorde, hy het eintlik meer soos 'n werker of soos 'n huurling opgetree as soos 'n kind. Sy vader se liefde en sy dankbaarheid en sy sorg en sy beskerming, dit het nie swaar geweeg nie. Nee, hy wou betaal word vir sy werk. Hy wou iets terugkry vir sy werk. En u kan nou self dadelijk sien, dat hy homself met hierdie hele houding eintlik verlaag het, tot die pijl van 'n dienskneg, in plaas van 'n kind. En broeder en suster, hierdie houding is juist die tragiese van die mens se lewe. Die mens het sy liefde vir God verloor. En dit is juist dit, die liefde wat God by sy kinders soek. Nie goeie werke nie. Juist dit was die rede vir die ou vader se blydskap toe die ander seun teruggekom het. Want hierdie seun het alles van die wêreld getoets, hy het alles van die wêreld verloor en met leë hande teruggekom na sy vader, maar sy hart het vol verlange na sy vader gebrand. Al daardie sekuriteit wat daar was, die versorging en die liefde van sy vaderhuis was vir hom beter as die aardse besittings. En dit het hy op die swaar manier geleer. Sy verhouding met sy vader het meer as alles beteken en alles wat vir hom geweeg het, het op die einde gewys as waardeloos te wees. En daarom, broeder en suster, al sou 'n kind met volmaaktheid sy vader dien, sal dit tog so bitter treurig wees, as die ouer besef, my kind het my nie lief nie. God wil ons liefde hê. Dan sal die gehoorsame diens vanself kom. Dan sal die goeie dinge op outomaties gebeur. Die vraag of ons goeie werke nie iets voor ons Vader kan verdien nie, is dus eintlik 'n belediging. 'N totaal verkeerde verstaan van wat God soek, wat God wil hê, waarin God 'n welbehaag vind. Dis 'n belediging vir die liefde, die groot liefde van ons hemelse Vader. En dit getuig van 'n volledige verkeerde gesindheid en benadering by 'n mens. Ons behoort te weet dat ons 'n liefdevolle Vader het wat ons versorg en wat ons dra deur die lewe. Ons behoort daaruit te lewe en ons hoef glad nie bekommerd te wees oor wat ons gaan kry en oor enige beloning nie. So 'n gedagte is uiters oorbodig en mag nie eers by ons opkom nie. Want ons besit mos wat God besit. Dis wat die Vader vir die oudste seun sê. Sê maar, alles wat ek het is joune. Wat meer wil jy hê? Ek verstaan jou nie. Ons, sê die Bybel, is in Christus erfgename van die koninkryk van die hemele. Nou waaroor sal ons tog nog oor 'n loon bekommerd wees en bekommerd wees oor iets wat ons gaan kry vir ons mooi pogingkies. Dis mos hopeloos oorbodig om daaroor te sit en top. Dis maar net God se liefde wat ons het om aan vas te hou en waarna ons strewe. As ons goeie werke regtig nou voor hom wil gaan neerlê om vergoeding te broeder en sister, dan moet daai wat ons daar neerlê heeltemal volkome wees. Anders verdien ons niks. Ons kan nie vir die Here ietsie bring wat 90% of 99% goed genoeg is nie. En wie in die lewe kan tog so iets voor God gaan lê? Hy, die God wat absoluut heilig is, so heilig is, dat, lees ons in Exodus 3, 'n mens nie eers na hom kan kyk nie, nou wil jy vir hom iets vat? Nee, ons dien God omdat hy ons Vader is, nie omdat hy ons werkgewer is nie. Nou goed, as ons so ver gekom het, dat ons dit nou reg insien, dan is daar toch nog 'n vraagie wat heel sinvol opduik. Want, ons kan nie dit ontken nie. God sê self op verskeie plekke in die Bybel, dat daar vir ons beloning is. So, nou gaan ons in die tweede plek kyk, hoe pas dit dan nou in, by alles wat ons tot nou toe gesê het. Want, ons tweede hoofpunt is, God beloon wel ons goeie werke. Kom ons spring weg deur te sê, dit is 'n onomstotelike feit, dat God wel sy kinders beloon. Neem nou maar byvoorbeeld die bekende woorde aan Abraham in Genesis 15 vers 11, vir wie God sê, jou loon is baie groot. Jesus sê self aan diegene wat vervolg word, verbly julle en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, Matteus 5 vers 12. God wil dus die lyde en die stryd hier op aarde beloon met die erekroon van oorwinning en van saligheid. Hy sal dit wat ons hier vir hom moes ly, nooit vergeet nie. Iemand verduidelik dit so, as 'n man byvoorbeeld 'n skryftafel wil hê, en hy gaan na 'n houtwerker, 'n skrynwerker toe, en hy teken vir hom, en hulle kom oor een, en hy sê, dit gaan jou R1000 kos. As daai bestelling afgelewer word, dan betaal die man, en hy kry daai perfekte kabinetgemaker gemaakte meubelstuk. Maar, as die man se seun hoor, sy pa wil so graag 'n skryftafel hê, en in sy vrye tyd, gemaak hy vir hom een, en hy bring het so trots en met blydskap na sy pa toe, dan is het waarskynlik, hoogst waarskynlik duidelik, dat daai tafel sal glad nie so prachtig wees soos die kabinetmaker se tafel nie. En toch is die pa so dankbaar en hy haal R200 uit en hy gee dit vir sy seun, want hy so bly, dat sy seun het aan hom gedink. So daar's 'n duidelike verskil, die verdienste loon, word volgens 'n vaste kontrak, waaraan daar in alle opsigte voldoen is betaal. Die genade loon, is 'n geskenk, wat vertel van liefde, en uit vrye welbehae plaasvind, om 'n uiters aangename verhouding, te beskrywe. So die loon wat God vir ons gee, vir ons goeie werke, is so 'n loon, dis 'n genade loon. God doen dit nie, omdat hy enige iets wil vergoed nie, daar's niks om te vergoed nie. God doen dit, omdat hy homself so verheug, in sy kind, wat 'n goeie werk uit sy uit liefde vir hom, of vir sy kerk doen. Want God vra nie by jou 'n kontrak nie, hy vra by jou liefde, hy vra jou hart, moet in die ding wees, wat jou self laat lekker voel, om dit te doen en te wil doen. Jy vind vreugde daarin, om sy welbehaag, ervaar. So, broeder en suster, Kom ons vra dan nou so, het jy dalk al ietsie in jou lewe gedoen wat prysenswaardig is en selfopofferend en edel? En het jy dit gedoen omdat jy iets vir die Here of vir die kerk of vir 'n medegelowige wou doen? omdat daar in jou hart 'n motivering van liefde en oorgawe is. Het jy dit so gedoen dat jy doodseker gemaak het dat daarvan dat niemand ooit sal weet dat dit jy is wat dit gedoen het nie? Jy het dit gedoen omdat jy dit wou doen. Jy vind 'n vreugde daarin. As daar miskien iets is waar in jou lewe wat jy nou aan dink, daai daad waaraan jy dink, dis wat God in die hiernamaals wil beloon. Wonderlik, né? So jou aardse lewe het met ander woorde 'n invloed en 'n uitwerking op die hiernamaals. Dit laat 'n mens as gelowige twee keer dink oor waarmee ons so afsloof en besig hou en hoeveel kosbare aardse tyd ons dikwels mors. As ons dink wat 'n belegging met oorgawe en liefde daar vir ons beskikbaar is en dat God dit graag wil doen, wil gee. Die Here wil jou beloon. Hy sien raak wat jy uit 'n ware geloof doen. Hy kyk dit glad nooit mis nie. Want dit is vir hom aangenaam. Hy vind vreugde daarin om dit te belewe. Die Fariseërs het byvoorbeeld baie baie goeie werke gedoen. Maar die probleem is net hulle het dit gedoen sodat die mense dit moes sien, né? Nou dit is baie baie interessant. As die Here oor daai tipe goeie werke praat, dan sê hy dis goed wat hulle doen, dis mooi, maar hulle het hulle loon weg. Met ander woorde, in gewone taal, dit is mooi, maar onthou die mense het dit klaar gesien dat hulle goed doen. En dit wat die mense dan nou sien, dit is dan nou hulle loon. Eindelijk belaglik om te dink met hoe min is hulle tevrede, né? Maar nou in die geval, hulle het mos nou klaar hulle loon. En dit het hulle hier op aarde verkry. In die hemel is hulle loon dus klaar weg. Weg soos in, dis eindelijk opgebruik. En dis hoekom jou regterhand nie moet weet wat jou linkerhand doen nie, sê die Here, want onthou God wat in die verborge sien, sal jou in die openbaar beloon. Want jou liefde vir hom was die motivering vir die goeie daad. Nie jou eie eer of jou bevordering of jou posisie of jou goeie naam of jou Christelike voorkoms nie. Al daai goed is eintlik maar valse motiewe. Valse motiewe is sonde. Dit is selfgerig en dit is verwaand. Nou, as ons so praat, is daar een saak wat ons nie moet misverstaan nie. Want as my so praat, dan kan die indruk dalk bestaan dat die goeie werke opsioneel is. Dat diegene wat so voel, dit kan doen en die ander nie eintlik nie. Maar dit is verkeerd om so te glo. Goeie werke, broeders en susters, verstaan nou baie mooi, is juist nie iets wat beplan word om uitgevoer te word as 'n goeie werk nie. Nee. Dit is iets wat voortvloei uit dankbaarheid, uit liefde vir God. En jy moet onthou, liefde vir God is nie 'n idee of 'n gevoel nie. Dis iets prakties. Liefde vir God het hande en voete. Dit beweeg, dit doen, dit gebeur spontaan en dit laat dinge gebeur. As daar geen liefde is nie, sal die goeie werke wegbly. En dit sien ons tenslotte in ons laaste gedagte, waar ons afsluit deur te leer, dat die goeie werke is dus ook noodsaaklik. So die beskuldiging dat God se genade van ons sorgelose mense maak, wat eintlik nie omgee nie, want as jy nie so voel nie, dan voel jy nie so nie. Kyk, daai beskuldiging is eintlik belaglik. Dis 'n hopelose manier van redeneer en totaal onlogies. En dit verraai steeds daai diep ou onderliggende kettery en houding van selfverlossing. Die feit is dat een wat homself probeer bevry het, deur regtig mooi te probeer en om van die sonde ontsla te raak. So 'n persoon wat met die tyd agtergekom het dat dit onmoontlik is, het 'n ander verlosser of 'n ander verlossingsplan gaan soek. En iemand wat daardie goeie nuus raak gehoor het, wat daardie verlossing self, verlosser self ontmoet het en daai plan self verstaan het. Daai plan van volkome verlossing, iemand wat dit gevind het uiteindelik, sal so 'n verlosser nie alleen bewonder vir sy bo-menslike vermoëns nie, maar sal so verlosser ook dien en eer vir die gawe van verlossing wat daardie verlosser gegee het. Dit kom vanself, die oorgawe, die bewondering, die dien. Meer nog, as 'n mens tot die insig gekom het, dat jy self op die einde toe nie daardie verlosser gesoek het nie, maar dat hy jou kom soek het, broeder en suster, soveel groter is daardie dankbaarheid. Van ek was nog in die duister, ek het rondgeploeter, ek het probeer, ek het gewonder en gevra, en hy het, sê Paulus, my soos 'n hout uit die vuur uitkom haal. Kyk nou net, nou hy kom haal my toe. Wat 'n wonderlike, wonderlike getuienis om te hê. Wat 'n insig. En weet jy, broeder en suster, presies dit is die wonder van die geloof. God het ons eerste lief gehad, toe ons nog sondaars was. En daarom lewe ons as nuwe mense nou in hom. As Jesus ons deur die geloof aan hom vasbind, dan doen hy dit nie op 'n dooie manier nie. Ons is op 'n lewendige wyse aan hom verbind. Soveel so, dat hy dan deur sy gees self ook in ons lewe. En as God self in 'n gelowige lewe, om daar die mens te motiveer, te leer, wakker te maak en te troos en te versterk, Broeder en sister, hoe in die lewe sal so mens 'n sorgelose en goddelose mens wees wat nie omgee nie? Dit is mos totaal en al onmoontlik. Want daar waar dood was en niks omgee nie, is nou lewe en absolute verwondering, fronsende verwondering en bewondering. Goeie nuus, wonderlik. Ons goeie werke is dus die gevolg van ons liefde vir God. Dis iets wat uit ons uitborrel en dit kan nie gekeer word nie. Dis 'n fontein van die Heilige Gees wat in ons woon. En as dit nie in iemand se lewe te vind is nie, is dit nie omdat God se genade hom goddeloos gemaak het nie, maar dit is omdat hy self goddeloos is en sonder God se genade probeer lewe in sy self verlossende arrogansie. Die feit dat ons uit genade gered is, veroorsaak dus nie goeie werke nie, veroorsaak dus goeie werke en verhinder dit nie. Die feit dat ons uit genade gered is, veroorsaak goeie werke, dit verhinder dit nie. Geen mens kan die leer van God se liefdevolle genade misbruik om vir Satan of vir homself te wil lewe nie. Geen een kan deur losbandigheid vir God welgevallig wees of God opgewonde maak nie. Jy tree nie so teenoor 'n Vader op nie. Broeder en suster, dit is voorwaar 'n slegte teken as mens jouself met moeite voortsleep in goeie werke. Daar's groot fout. Dit is 'n teken dat jy jou hart biddend moet begin ondersoek. Ja, dit is 'n teken van net een ding. Jou liefde vir God kom kort. So toets elkeen sy eie lewe in die lig van God se woord. Kyk maar na jou eie lewe. Jou kerkbesoek, jou kerklike betrokkenheid, jou kerklike meelewing. Kyk maar daarna. Jou kerklike bydrae, jou liefdevolle uitreik en meelewing met ander gelowiges. Kyk na die klein praktiese goedjies in jou lewe. En dan antwoord jy maar vir jouself die een vraag. Hoe lief het jy die Here? Dit is nie 'n moeilike vraag nie. Jy kan dit mos sien. Hoe lief het jy jou kerk? Dit is nie 'n moeilike vraag nie. Dit is vir almal, vir jouself daar om te sien. Miskien is dit tyd, as jy so begin dink, om terug te kom by die Vaderhuis, soos hy verlore seun. Miskien moet jy ophou om jou prestasies en jou geestelike vertoning of jou gelowige speelietjies moet staak. Net eenvoudig begin om uitlewend vir die Here lief te wees. Dis goeie werke. Dis goeie werke. Die genade van die Here maak klein, nederige, besige mense. Nie grootmoedige mense nie. Om te glo is om uit die volheid van Christus te lewe en vir hom alleen te lewe. Dis al. Amen. Ons bid, ons sing in onsse Vader. insameling van die liefdegawes antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 116. Ons sing daarvan vers 6, 7 en 9 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees.